Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež. Danas je subota 6. avgust, ovo su najvažnije vesti. Srbi sa Kosova na barikadama i posle poziva zvaničnog Beograda da poštuju sporazum sa Kvorom. Za Tačijevu vladu sporazum istorijski događaj. Bez dogovora vlade i malinara nastavljaju se razgovori, ali i protesti. Hirošima obeležava 66. godišnicu atomskog napada. Prvi put u istoriji snižen kredit i rejting SAD. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U tematskom delu programa možete čuti kako je Hramu Svetog Save u Beogradu promovisana knjiga Srpske radikalne stranke u kojoj se negiraju zločini Milana Lukića u Hagu osuđenog na doživotnu robiju, jer u Višegradu žive spalio 120 civila. Antropološkinja Svetlana Slavšak.
Najgore od svega je ipak da jedna crkva podupire objavljivanje uspomena jednog do te mere zastrašujućeg zločinca.
Šta o predstojećem Nišel festivalu kaže jedan od najpoznatijih beogradskih džez muzičara, Mišo Mlam.
Da se Nišlju razvio u jedan od značajnijih evropskih festivala. Naravno, bilo bi nesuvislo da to poredimo sa jednim Nordzir, ali za vašu informaciju, taj najveći festival valjda u svetu ima donaciju od svoje države blizu 20 miliona evra.
Biramo i gaf nedelje.
Situacija je zaista dramatična.
Znači mi ostajemo ovde dan, dva, tri, pet, mjesec, dva mjeseca, znači ako imamo snage.
Trošite benzin, u stvari to je nafta.
Odavde nema povlačenja. Vidi, stavili smo dole kazan, kuhinju.
Krst od 7 metara.
Vi ćete sada ovde da kažete.
Mi odavde ne idemo.
Najpre pregled najvažnijih vesti. Srbi na severu Kosova su i prošlu noć proveli pored barikada u Rudaru, Zupcu i Leposaviću, pošto sinoć nisu prihvatili da uklone barikade na putnim pravcima koji vode ka administrativnim prelazima Brinjak i Jarinje, što predviđa sporazum sa Kforom koji su postigli predstavnici vlade Srbije. Posle današnje zajedničke sednice Skupštine četiri opštine sa severa Kosova, koja će početi u Zečanu, znaće se da li je sporazum prihvaćen. Šef tima vlade Srbije Borisa Stefanović rekao je da iza sporazuma stoji država, ali da on nije idealan i da je privremenog karaktera.
Ono što je sigurno je da je u ovim okolnostima ovo dobro rešenje, da smo dobili čvrste garancije za njega, međunarodne, da neće biti pokušaj jednostranih menjanja ove situacije koju su Srbi na severu Kosova i Metohije izborili, i time se omogućava mir i stabilnost i to da oni nisu izloženi bilo kakvim napadima.
Sporazum predviđa slobodan prelaz vozila do 3,5 tone, a svi veći kamioni moraće da imaju sertifikat koji će izdavati Crveni krst. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić smatra da je sporazum neprecizan i da je nejasno koja roba može da pređe administrativne prelaze.
Mi ne želimo da idemo protiv naše države, želimo da svaki dogovor koji bude postignut bude u saglasnosti sa našom vladom i našom državom, jer mi druge rezervne države nemamo, ali smo i u obavezi da poštujemo odluke naših skupština i građana koje mi predstavljamo.
Istovremeno, sporazum predstavnika vlade Srbije i Kfora u Prištini je pozdravljen. Premijer Kosova Hašim Tači kaže da su predstavnici Kfora postigli dogovor sa predstavnicima Srbije i da je Kosovo konačno ostvarilo kontrolu nad svojim granicama. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ocenila je danas da je sporazum dobra vest i u interesu svih građana i da pruža mogućnost da se svi građani Kosova vrate svakodnevnim poslovima. Zamjenik američkog državnog sekretara Thomas Countryman pozdravio postizanje sporazuma, ocenivši da se time otvara put za nastavak dijaloga Prištine i Beograda uz posredovanje Evropske unije. A ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je za Glas Amerike da je u razgovorima sa američkim zvaničnicima stekao utisak da Srbija nije okrivljena za incident koji se desio na Kosovu.
U razgovorima ovde u prilikom posete u Vašingtonu dobili uveravanja da niko zaista ne želi da dođe do sukuba na Kosovu i Metohiji i da svi žele da se ta stvar stabilizuje, da se nastavi kroz dijalog i duboko verujemo da je to jedini način da se reši i kosovsko pitanje.
kaže ministar Šutanovac. Proizvođači malina i ministar poljoprivrede Dušan Petrović nisu uspjeli da se dogovore o otkupnoj ceni tog voća, razgovori će biti nastavljeni danas. Pre nastavka razgovora predstavnici ministarstva poljoprivrede bi trebalo da razgovaraju sa otkupljivačima malina. Dušan Petrović.
Zaista ćemo učiniti sve što je moguće da na legitiman način u okviru našeg pravnog sistema napravimo prostor za pomak i ja verujem da mi imamo šanse, imamo dobre mogućnosti da se to i desi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Japanski grad Hirošima obeležava danas 66. godišnjicu napada u kome su Sjedinjene Države 45. bacile atomsku bombu na ovaj grad. Mesto prvog napada atomskom bombom u istoriji obeležilo je noćas nešto posle ponoći posljednjom rekom vremenom minutom čutanja kada je bomba 6. augusta pala na Hirošimu, tri dana pre nego što su SAD isto bombu bacili na japanski grad Nagasaki. U napadima su skoro potpuno uništena ta dva grada, ubijeno je više od 200.000 ljudi, a veliki broj umro kasnije godine od posljedica izloženosti radijacije. Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor's snizila je Sjedinjenim američkim državama kreditni rejting za jedan stepen s najvišeg mogućeg 3A na 2A+, što je dosad nezabeležen slučaj u toj najvećoj svjetskoj ekonomiji. Agencija je snizila rejting zbog zabrinutosti budžetskim deficitom i rastućim teretom zaduženosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa počinjemo pričom koja je prilično zanimljala dobar deo građanske javnosti Srbije. Naime, Srpska radikalna stranka objavila je knjigu ispovijesti Milana Lukića koji u Haškom sudu čeka pravosnažnost kazne doživotne robije zbog ratnog zločina u Višegradu gdje je žive spalio 120 žena, dece i staraca. Knjiga u kojoj čovjek upamćen po okrutnosti i mržnji prema Bošnjacima pokušava da negira svoju ulogu u zločinima, promovisana je u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, što je ponovo otvorilo pitanje odnosa ove institucije prema nedjelima počinjenih 90-ih i ljudima koji su ih počinili. Sveštenstvo Hrama Svetog Save sinoć se oglasilo tim povodom i saopštilo da je reč o nesmotrenoj agresiji jednog sveštenika. Opširnije u prilogu Ognjena Zorića.
U ratovima 90-ih Milan Lukić, vođa paravojne formacije Beli Orlovi, stekao je reputaciju posebno svirepog čoveka, neretko nazivan je monstrumom, a od njega se u neformalnom razgovoru ograđuju čak i pojedinci poznati po protivljenju saradnje Srbije s Hagom. To ne čudi, jer nije lako pronaći one kojima se koža nije naježila nakon što su čuli svedočenja onih koji su preživjeli zločin u Višegradu, gde je u dve kuće živo spaljeno barem 120 žena, dece i staraca bošnjačkih civila.
Prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kući, iskidali gole i izvodile pojedine na silovanju. Posle su nas preterali u ovdje kuću. Onda smo ovdje doživjeli isto tako maltretiranja i posle su oni zapalili, bacili su kao bombu kao i pucali rafalo. Skočila sam ovdje na ove prozore dok je pucao na drugi prozor. Eno zove gdje sam onda pod njom bila, ošla sam u stotok i u kanalizaciju.
Uprkos postojanju dve presude, doživotnoj kazni za strašne zločine u Višegradu izrečenoj u Hagu i onoj u Srbiji gdje je Lukić osuđen na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva muslimana iz pribojskog sela Sjeverin, u Srpskoj radikalnoj stranci pokušavaju da zločin negiraju, a zločinca predstave nevinim. Motiv je bilo preispitivanje presude, kaže zamjenik predsjednika radikala Dragan Todorović.
Da ta prevara i obmana od strane Haškog tribunala i ta sramna presuda da je ne pokrije mrak i tama.
On je osuđen i u Srbiji. Pred dva suda ima dve presude za dva zločina. Da li to nije bio razlog za barem nekakvu zadršku pre nego što se otvoreno stane njegov odluk?
A da li je to argument kada je u pitanju Srbija i kada su u pitanju osude za neke stvari koje su čisto političke prirode? Čitalac koji uzme knjigu, čita je i on donosi sud o tome.
Sporna knjiga nije i prvi pokušaj osporavanja zločina i veličanja zločinca, ali za to niko do sada nije kažnjen.
Ni na ostacima drvenog poda, unutrašnjim i spoljnim zidovima nije bilo nikakvog traga od podlizivanja vatre. Ali šta je sa ljudima? Gdje je nestalo 70 mučenika, živih buktinja? Od 70 muslimana navedenih imenima i prezimenima iz sela Koritnika, među kojima je i 6 pridruženih iz Sasa, 30 uopšte nema matični broj.
Piše između ostalog u knjizi Ispovest haškog sužnja Milana Lukića, čije objavljivanje antropološkinja Svetlana Slapšak vidi kao još jednu uvredu sistemu.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti. Tako da ja mislim da u tom slučaju sudski proces manje više neizbežan. Ako sudove koji su odlučili u jednoj stvari doneli odluku i presudu optužiš za slepoću, stvar je neobično ozbiljna. Najgore od svega je ipak da jedna crkva podupire objavljivanje uspomena jednog do te mere zastrašujućeg zločinca. Nije reč o brojevima, reč je o tipu surovosti koje taj čovjek izvodio, što je dokazano na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa i ovog vikenda biramo gaf nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF posljednje sedmice jula izabrali ste onaj pod naslovom Ko nije zapalio Jarinje. Bio je to
predlog broj 1.
Idemo odmah na prelaz Jarinje. Ljubiša, vidimo te, vidimo vatru iza tebe. Šta se dešava?
Upravo je administrativni prelaz zapaljen. Gori vatra!
Leti prva baklja, iza trenoka Jarinje u plamenu. Nakon baklje, molotovljivih koktela i polivanja benzinom, počinje demoliranje.
Ovi ljudi koji su došli, došli su već sa maskama i naočarima za sunce i sa maramama preko lica.
Nadleteli su helikopteri, a potom se čula i rafalna paljba.
Pogledajte sliku, administrativni prelaz gori. Gori bakla!
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 29. juna do 5. avgusta.
Predlog broj 1.
Od svih apela što su se razlegali skupštinskom salom cele prošle subote izdvajamo jedan, bez posebnog razloga, osim što se Dragan Marković Palma uvek nekako zgodno namesti.
Ja vas molim da mi kao parlament budemo jedinstveni.
I jedinstvo je ostvareno onako kako je samo o takozvanom, kako vole da se izraze, Kosovu moguće. 181 poslanik bio je za, od njih 207 koliko ih je glasalo. Ona razlika do ukupne cifre od 250 ni slutila nije ili na pamet nije padalo da u sred jula zbog Kosova odmore prekidaju. Ima ko je plaćen za to.
Situacija je zaista dramatična. Ona poprima razmere elemenata vanrednog stanja i maltene ratnog sukoba.
Impresije su sa severa Kosova pregovarača Borislava Stefanovića, koje su sve zatekle, ali najviše se jezik zapleo opet premijeru Mirku Cvetkoviću.
I međunarodnoj zajednici pod čijim je protektoratom.
Tako je.
Treba da bude jasno da vlada Srbije nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Hoće reći, takozvano privremenim institucijama u Prištini treba da bude jasno ono što je još jednom alu parlamentu na neradnu subotu usred sezone odmora podcrtao predsjednik Boris Tadić.
Ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem, stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Olakšanje i za pohvalu naravno što je predsjednik zahtevao.
Sama ideja nasilja u Srbiji uvek mora da bude politički napadnuta. To je moj politički stav.
Što bi značilo da rata ne sme biti. Ipak tražena su dodatna objašnjenja. Opet on, svež čio i sit. Naprednjak Tomislav Nikolić.
Šta će policija da radi? Šta će vojska da radi? Šta će šatl diplomatija da radi? A trči pre zatvorena vrata. Trošite benzin. U stvari to je nafta. Kerozin je nafta. Hajde da ozbiljno razgovaramo kao ljudi. Jesmo spremni mi da gledamo kako se sve urušava i samo da vičemo kako smo patrioti?
To više ne radi čak ni Ivica Dačić, mada je i dalje smeo, što je dokazao i samim tim što se usudio da sa predsjednikom ovako razgovara.
Vicepremijer i predsjednik SPS-a Ivica Dačić
je pozvao je tokom skupštinske rasprave predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže šta su mu obećali predstavnici međunarodne zajednice i Evropske unije, odnosno da li su mu kada je prihvatana misija Evropske unije obećali da neće biti promjene realnosti na terenu. Eto, predsjednik je tu, nek odgovori, rekao je Dačić.
Odgovor nije registrovan ili nam je promaklo, ili je možda sažet u toj vazda istorijskoj tezi.
Stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
Srećom, pa iz Njujorka, gde su mu onu predsjednicu Saveta za bezbednost pred nosom zalupili vrata, na skupštinu stigao i Vuk Jeremić.
Došlo je do duboke frustracije.
Ne njegove, nego u...
u redovima Prištine.
I to između ostaloga, možda i pre svega, zato što je srpska diplomatska aktivnost takva da snage Prištine dalje od Jarinja ni kročiti nisu smele, a što je stvorilo uslove da se svi vrate na odmore, osim možda Borka, kome preti opasnost druge vrste, o čemu ćemo u predlogu što sledi.
Predlog broj 2.
Evo nas jutros ovdje u rudnici, vi vozite hleb za gde?
Za Mitrovicu.
I jeste li uspjeli da prođete gdje su vas vratili?
Nismo, vratili smo se, još od 2 sata boravimo ovdje na punktu i čekamo da prođemo, ali nikako da prođemo.
E a kad bi prošli, do krajnje tačke možda ne bi stigli. Naime, svuda po putu su balvani, kao nekada znate već gde, a sada tu u rudarama. I ne samo barikade, nego tu po sred ruma, kako javlja naša Jasmina Ščekić.
Na putu od Zečana ka Južnoj Mitrovici, Srbi su sinoć postavili krst od 7 metara, koji će danas osveštati episkop Teodosije.
Neki sat kasnije iz Patrijaršije je poručeno.
Patrijarh Srpski Irinej povodom postavljanja krsta na putu Kosovska Mitrovica-Raška pozvao je Srbe na severu Kosova i Metohije da slušaju ono što im vladika Teodosije kaže. Patrijarh je rekao da niko nije pitao crkvu da se taj krst postavi i da bi bilo normalno da on bude uklonjen.
A tu negde podno krsta Goran Bogdanović i Borislav Stefanović u megafon.
Zato vas molim da u što većem broju se okupljamo i na miran način iskazujemo našu volju.
Vi ćete sada ovde da kažete da li ste za to da se nastavi pregovarački proces, da gospodin Bogdanović i ja ga nastavimo ili nećete.
Kada dobije ovako plebiscitarno iskazanu podršku, Stefanović ubija da je svejedno za sva upozorenja i pretnje što iz nedaleke Prištine stižu.
Kako ste doživjeli pretnje Bajrama Redžepija da će vas uhapsiti?
Pa ja to sve razumem, znači što je iz njihovih unutrašnje situacije i svega ostalog.
Također možemo nagađati, ako vas već mrzi, da se raspitujete i kuda se posrednik Evropske unije Robert Cooper do Prištine probio. Ali to je manje bitno, baš kao i to što je u privremeno administrativno takozvanu Prištinu uopšte išao. Značajno je samo da se spletom neočekivanih okolnosti obreo u Drevnoj, ni manje ni više nego Raškoj.
Robert Cooper izašao je iz zgrade Skupštine opštine Raška, gde su trajali pregovori. Da podsjetimo, sastanak je počeo oko 16 časova i trajao je sve do sada, ali rezultati tih razgovora, za koje smo rezvanično saznali, da su bili konstruktivni.
Vest o konstruktivnosti prostrujala je medijima, a njeni efekti nisu mimo išli ni aktere na terenu, što su mediji opet zabeležili.
I pored svega, sa severa Kosova danas i jedna lepa slika. Ovi svatovi podelili su svoju radost sa svima na koje su naišli, pa i sa čuvarima prelaza.
Predlog broj 3.
I da se razumemo, ne samo da je mir očuvan na takozvanom severu, nego i u Arilju.
Odavde nema povlačenja. Vidi, stavili smo dole kazan, kuhinju, znači mi se organizujemo i spremamo se. Mi dok ne dođe do pregovora, dok ne dobijemo cijenu 126 dinara, mi odavde ne idemo.
I cela gužva zbog proklete maline, ne jagode, ali pošto se radi o članu jagodičaste porodice, ne zamerite.
Na Rezavskom mostu usledio je obračun sa jakim policijskim kordonom, koji su seljaci uspeli da probiju. Tom prilikom jedan policajac je povređen, dok su dva policijska vozila demolirana i prevrnuta sa puta.
Prvo nas opljačkaju, sad hoće da nas tuču, ne daju nam naše pare. Pa zar mi da radimo za njih, dosta je više bilo pljačka.
Policija je dobila pojačanje i blokirala put u mestu Viroštak, gde se ponovo sukobila sa seljacima. Poletele su flaše i kamenje, međutim, policijski kordon je ovog puta izdržao.
Ako znate ko je zaustavio malinare što su nameravali u Beograd sa traktorima da dođu, vi prijavite policiji.
Predlog broj 4.
Čista sitnica. Svega milion ljudi u Srbiji, pokazuju neki podaci, živi i radi u sivoj ekonomiji. Sećaju se ovdje i gorih vremena, mada im sada nedostaje objašnjenje zbog čega bi narod radije na tezge nego da državi porez plaća. No ovdje ćemo pozvati jedan od brojeva iz nezamislivo širokog spektra oglasa, sa kojih se po banderama, haustorima, gradskom prevozu, ali i po internetu, nude laki i sigurni poslovi.
Dobar dan, Jana, gdje ste?
Ja sam, izvolite.
Nebojša ovdje, javljam se povodom ovog vašeg oglasa za posao.
Dobro, Nebojša, recite mi čime se bavite, koliko imate godina?
Pa ja imam 50 godina i radim isto tako part time, pa vrlo me interesuje kako mogu da popunim to.
Part time, zbog... koja vrsta posla?
Šta stigne?
Znači, posao zaista pruža velike mogućnosti, ja dajte sebi šansu da dođete da čujete, pa ćete sami
vidjeti. Mi, a samo mi kažete ukratko, da li tu ima nekog osiguranja ovo, da li uključuje penziono, zdravstveno?
Ne, nema ništa, ali verujte mi da i ja i muž nemamo to penziono i socijalno, tako da u principu i ne bavimo se time, definitivno ko zna šta će od toga više biti na kraju kad mi dođemo do penzije.
U svakom slučaju, hvala vam najljepše na ovo.
Nema na čemu, čujemo se, nebojša.
Prijatno, doviđenja.
I tako, ako se ikada zamislite ili možda zabrinete, vi se setite ovih reči.
Definitivno, ko zna šta će od toga više biti na kraju kad mi dođemo do penzije.
Predlog broj 5.
Dok se država raspadala, mase raseljavale, glavu spasavao ko je kako mogao, Željko Mitrović glasa nije puštao, osim ako bi ga mira pozvala. Pink se širio i to kako sada saznajemo na granice 5 država. Sada kada su svi procesi završeni, Mitrović je krenuo u lični pohod pošto su mu u Hrvatskoj oduzeli jahtu i rešili da je na aukciji prodaju. Rat je objavljen na kanalima kako se priča debelo posrnule ružičaste televizije.
Ukidanje hrvatske muzike i kinematografije u svih 5 zemalja u kojima Pink ima svoje televizije. Posebna briga o kontroli kvalitete hrvatskih proizvoda u zemljama van Hrvatske. Na snagu je već stupila zabrana reklamiranja hrvatskog turizma. Također, više nikada nećemo biti u prilici da zataškavamo incidente i neprijatnosti koje srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na letovanju u Hrvatskoj.
I to sve zbog jahte. Reklo bi se da Mitrović, baš kao i oni koji su od njega bitnu figuru načinili, zbog nečeg drugog u ratove i ne ide.
Moj brod je bio jedan od najvećih na hrvatskom Jadranu, ali pošto ne pripada njima, upadao je u oči kao vlasništvo srpskog državljanina.
Predlog broj 6.
Možda se na nekim televizijama više neće reklamirati proizvodi ili turističke ponude susjednih država, ali je vrlo verovatno da će negde da osvane reklama za knjiženi prvenac pod naslovom Ispovest Milana Lukića. Sve može, pa i to da knjigu čoveka koji je žive ljude spaljivao, što je dokazano, objavi stranka drugog optuženika za ratne zločine, koja pri tom ima sasvim pristojan broj u skupštini i čija poslanica Vjerica Radeta objašnjava.
Negiramo ulogu Milana Lukića.
Ali on je u Srbiji konkretno pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora kao odgovoran za Sjeverin.
Pa, jel vi možete da tvrdite da je svaka pravosnažna presuda zaista zasnovana na dokazima?
Ja želim da verujem srpskom pravosuđu.
I ne samo u Srbiji.
Da želite i vi. Ali nažalost, ovo je način da se pomogne i srpskom pravosuđu i sagledavanju istine u Srbiji.
Ovo jeste način da se otvore oči srpskom pravosuđu.
Kako što ćete negirati odgovornost čoveka koji je odgovoran za ubistvo 16 Sjeverina za početak?
Ovo je način da se otvore oči srpskom pravosuđu, da služe, da rade po zakonu i da svi budu isti pred zakonom, da ne rade po nalozima režima i po nalozima Zapada.
Da zaključimo, niti je problem Radeta, niti je radikali. Sljedeći put ako uđete ili prođete pored najveće crkve na Balkanu, ili ako kupite poštansku markicu pa time uplatite doprinos za njenu gradnju, vi dobro razmislite, jer kako beleži Ognjen Zorić.
Posebnu težinu daje činjenica da je promocija knjige Milana Lukića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Crkva se zvanično, međutim, nije oglasila. U nezvaničnom razgovoru sa starešinama hrama rečeno nam je da su izdali salu i da nisu znali da iza knjige i promocije stoje radikali. Na našu konstataciju da je od izdavača knjige spornija njena tematika, odgovorili su nam da u promociji nisu učestvovali sveštenici, a objašnjenje za one koji se na fotografijama vide jeste da rade u hramu. Na naše insistiranje da se objasni njihova uloga na tom skupu, odgovor je bio da nam više ništa ne mogu reći.
A sve sve što bi rekli, dalo bi se protiv njih iskoristiti.
Predlog broj 7.
E sad, sve su šanse da bi privatnik Miodrag Mihajlović ispao nacionalni heroj, a možda bi mu dopao i neki od znamenitih ordenova pravoslavne crkve, samo da je kojim slučajem podržao ili pomogao objavljivanje knjige bilo kog od znamenitih ubica iz skorašnje istorije. Umjesto toga Mihajloviću je na pamet pala potpuno nekorisna ideja, pa je preduzeo prve radnje u nameri da očisti đubre nagomilano u koritu reke Toplica u Kuršumliji. Ostalo slušamo od Miloša Ivanovića.
Samo na potezu od oko 500 metara uz reku Toplicu za samo nekoliko dana on je izdao iz rečnog korita više tona nagomilanog smeća.
Da bi se vidjelo da se nešto radilo, trebalo bi se bar ukloniti jedno 1000 kubika smeć, kese, televizori, stari nameštaj, sve je to tu. Ja sam angažao veliki bagir da to sve očistim, da uredim.
Vi to radite volonterski kako?
Volonterski, samo iz svojih sredstava.
Umeđu vremenu, iako je obavestio nadležne državne institucije, usledilo je rešenje vodoprivredne i lokalne ekološke inspekcije, koje su mu zabranile dalje radove pod obrazloženjem da nema potrebne dozvole za ovakav posao.
Sa vrlo malo sredstava bi to moglo da se uredi od ušća Kosanice do ušća Banjske. A sramota je da grad sa najviše crkva, sa najviše reka, bude u ovakvom stanju.
Šta ćete, od ekologije baš nikakve koristi.
GAF nedelje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa uz podršku mladih muzičara iz grupe Jazz Buka i mini koncertom na Beogradskom trgu Republike, organizatori Nišavskog festivala najavili su ovogodišnju jazz manifestaciju koja će, sudeći po imenima učesnika, zasigurno nadmašiti ne samo do sadašnjeg festivala džeza u Nišu, već, kako prognoziraju dobri poznavaoci džeza, i mnogo poznatije festivale ovog žanra. Jazz festival Nišvil biće održan od 10. do 15. augusta na Niškoj tvrđavi. Već prvog dana festivala publika će moći da vidi sastav koji zajednički predvode poznati saksofonista Chico Freeman i jedini dobitnik jazz gremija sa prostora istočne Evrope Milčo Levijev. Uz njih, najveće zvezde ovogodišnjeg Nišvila su svakako Stanley Jordan, koga zbog neobične tehnike sviranja zovu čarobnjak na gitari, magovi da produkcije Sly i Robbie koji sigurno ulaze u najuži krug najpoznatijih reggae muzičara posle Marleya, blistavi trubač Tom Harrell, kao i funky diva Candy Dulfer, koja je već samostalno nastupila u Nišu, ali će ove godine, kako najavljuje direktor festivala Ivan Blagojević, pratiti oca i njegov slavni bend.
Za kraj smo ostavili Hans i Candy Dulfer, odnosno originalni bend Hans Dulfera, legendarnog jazz saksofonista Holandije i zaslužnog umetnika inače Holandije, sa vrlo jakim ovako groove zvukom, sa MC-em, DJ-em i lepršavi stil njegove čerke Candy, koji smo ovako mi na neki način i producirali ovu kombinaciju koju retko i nastupa na čem svetu, tako da će Beograđani imati priliku, zahvaljujući gospodinu Vojislavu Janoševiću i opštini Sočnje, da besplatno vide taj koncert, znači ne moraju doći na piše.
Među headlinerima Nišvil festivala je legendarna britanska grupa Mango Jerry, koju publika u ovom dijelu Evrope nije imala priliku da vidi više od 30 godina. Frontman Ray Dorsett ovog puta predstavlja nešto čvršće blues izdanje benda, jedne od najtraženijih grupa drugog talasa britanskog pop-rock blues booma, koji su svetsku slavu stekli već prvim singlom In the Summertime. O značaju i usponu ovog festivala govori Mihajlo Mišo Blam, čuveni džez muzičar i ovogodišnji dobitnik Nišvilove nagrade za životno delo.
Sam najzad ukapirao da se Nišvil razvio u jedan od značajnijih evropskih festivala. Naravno, bilo bi nesuvislo da to poredimo sa jednim Nordzirom, ali taj najveći festival valjda u svetu ima donaciju od svoje države blizu 20 miliona evra.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa je jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbi sa Kosova na barikadama i posle poziva zvaničnog Beograda da poštuju sporazum sa KFOR-om. Zatačio u vladu sporazum istorijski događaj. Bez dogovora vlade i malinara nastavljaju se razgovori, ali i protesti. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. U 2 sata sa vama ponovo Nenad Branković i Nebojša Grabež.